ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Průvodce trendy v současné gastronomii s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě. Dnes budeme spolu s Hungem Le a Petrou Tajovský Pospěchovou řešit, kam se v Česku ubírá móda vietnamské kuchyně. Od malých krámků v Sapě, o kterých věděli jen zasvěcení, jsme se dostali do stavu, kdy je vietnamská polévkárna doslova na každém rohu a vznikají i první řetězce vietnamského rychlého občerstvení. O tom, co zatím vězí, si budeme povídat s našimi dnešními hosty. Vítejte ve studiu Hungo a Petro. Kdy podle vás začala být vietnamská kuchyně trendy?
Pro mě ten zlomový byl asi rok 2008. Myslím, že svůj podíl na to měl Martin Kuciel, který vystřelil do světa mapu tržnice Sapa, což bylo tou dobou pro průměrného Čecha i Pražáka takové neprobádané džunglové kulinární území, kam se pravděpodobně bál vkročit, nedej bože, že by tam něco ochutnával. A zároveň v té době začalo být mezi takovými těmi labužníky povědomí o tom, že nejenom v Sapě, ale dokonce i v pražské tržnici v centru v Holešovicích je jeden stánek, kde se nevaří jenom taková ta česká Čína, ale dokonce i několik vietnamských jídel. A v tom roce 2008 se tam začaly pomalu objevovat i zákazníci jiného než vietnamského původu a začalo to být takové jako tiše, velmi, velmi tiše trendy.
Já upřímně nedokážu jako říct konkrétně, kdy to začínalo. Já jako Vietnamec chodím do Sapy pro jídlo a bral jsem to jako samozřejmost. Podle mě to začínalo i díky tomu, že každý má smartphone a každý má online internet, tak začíná ty recenze. A lidi začínají prostě mezi sebou napsat recenzi na ty a dává fot ty restaurace, co jim chutná a nechutná a tím pomalu to zlepšuje tu kvalitu. A taky díky tomu, že začínají zajímat o Sapu, tak má nějaký srovnání.
Takže se to podle vás vlastně mění až spíš s tím rozmachem víc sociálních sítí, dá se tak říct.
Přesně tak.
Hodně to pomohlo, lidi se přestali bát, podle mě. Zjistili, že najednou nejsou sami, které to možná láká, tahle divočina, tahle džungle a začali se tam někdy vydávat až po tlupách.
Co v nabídce za ta léta přibylo a co naopak podle vás ubylo? Změnilo se třeba i složení pokrmů, například, že by se méně přizpůsobovali chutím Čechů a podobně?
No já si pamatuju ty první vietnamské restaurace, které se odvážily víc ze Sapy a nabídnout ty svoje pokrmy tradiční vietnamské tuzemským zákazníkům a ty byly značně opatrné, že měli třeba na menu takovou tu českou Čínu, takové ty show main a takhle, k tomu třeba bunču a řekněme fobo foga a potom třeba ještě sushi, protože měli strach, že to prostě Češi nedají, jenom ten Vietnam a velmi rychle zjistili většinou v řádu měsíců, že naopak jediné, co ty lidi chtějí, je ta vietnamská kuchyně, takže si pamatuju, jak třeba na Jiřího z Poděbrad, kde byla jedna z těch prvních restaurací, velmi rychle stěhovali ty cedule s tím sushi pryč.
Oni byli vlastně dlouhá léta přeškrtnuté.
Ano, byly přeškrtnuté, to je pravda.
Souhlasím s kolegyní, že velmi rychle zjistili, že nepotřebují jiný pokrmy, který jako, dá se to říct jako mimo Vietnam, aby přežili tady v Praze nebo v Česku.
Ale je to podle vás jako autentické, nebo bylo to už potom autentické?
Ten začátek úplně, aby to bylo úplně autentické, to nebylo. A pořád oni myslí, že OK, Čechům by tohle chutnalo, by tohle nechutnalo, rybí omáčka bychom neměli dát hodně, kvůli tomu, že něco jako smrdí, ale podle mě čím víc jsou na trhu, tím víc zjistili, že lidi touží po něco nového. Začínají vyhledat něco nového, než jenom to, co oni myslí, že
by mohlo bych,
no.
Na čem se třeba jako kromě ještě rybí omáčky dá štít, nebo co se přizpůsobuje? Bylinky nebo koření nebo něco takového?
Koření a bylinky. Hodně používají třeba magi, který není naše tradiční koření. To se říká jako prostě sojová omáčka, která spíš jako není to úplně původní vietnamský. Vietnamská sojová omáčka je úplně jiná, než sojová omáčka, co podává je tady.
A dá se už teda ale dneska najíst autenticky vietnamsky v Praze podle vás?
Podle mě dá se to.
Já myslím, že stran těch ingrediencí určitě i ty bylinky jako stran šíře. Já si pamatuju, že jsem do prvních vietnamských restaurací chodila v Paříži, kde jsou úplně skvělý expatský podniky a kamarádka právě, jejíž rodina je z Vietnamu, nás brávala na místa, která ona má ráda a kde byl třeba dvojnásobný výběr těch bylinek proti i těm českým dobrým podnikům a ona se nám omlouvala, že doma mají těch bylinek ještě dvakrát tolik. Takže já tady pořád čekám na někoho, kdo si dá trošku práce s těma bylinkama, protože ty dokážou udělat strašně silnou notu v tom jídle. Prostě různé jako ty typy bazalky, podivné máty, jako všechny ty možné perely, jako to je, když jsou ty druhy tři a když je jich 15, tak je to hrozný rozdíl.
Petro Hungu, v čem je situace v Čechách tak specifická, že se tady vietnamské kuchyni podle vás tolik daří?
No, já si myslím, že to je skoro takový výbuch, který musel přijít, protože v Česku je vlastně vietnamská komunita z těch jakoby exotičtějších, ta nejsilnější a strašně dlouho tady byla, aniž by nějakým způsobem tu většinovou kuchyni ovlivňovala, což je úplně paradoxní a absurdní situace. Takže mám pocit, že to jako zrálo k tomu, že už to musí ven a najednou prostě někdo poprvé ochutnal, ať už ve Vietnamu, anebo v Sapě, to fobo a zjistil, hej, to je úplně skvělý, my tady celou dobu žijeme vedle téhle polévky a neochutnali jsme ji a pak už to bylo prostě jako lavina. A dneska prostě ví každý, co to je fo a každý o tom mluví o tom prostě matky, mluví o tom manažeři, každý to prostě zbožňuje. Takže to je fakt vlna.
Hungu.
Českou má velkou výhodu, že je tady obrovská vietnamská komunita,
která je tady historicky vlastně už zakořeněná poměrně. Mm-hmm.
Díky tomu zase ta druhá generace, kde oni chodí do školy Čechy a začíná ty kamarádi, začínají poznávat, co mají ten vietnamský kamarád doma.
Jo,
občas jsou takové pozvání do domů, občas ochutnají to, co nikdy v životě nevěděli. To je první věc. Druhá věc je globálně. Ta vietnamská kuchyně začíná být hitem. Díky tomu, že je to zdravější, je to hodně čerstvé zeleniny, to nejsou moc jako smažený, tak začíná být hitem.
Já se ještě vrátím k té otázce vlastně, co v nabídce přibylo, co naopak ubylo a jestli se měnilo to složení. Napadlo mě, jestli existuje nějaký polotovar, který se používá běžně úplně všude, nebo jestli se dá sehnat vlastně vietnamská kuchyně, vietnamské jídlo i úplně bez třeba přidaného glutamátu. Nebo je to natolik tradiční, že se to prostě používá úplně v každé rodině?
Já si myslím, že vietnamská kuchyně se dá vařit prostě bez glutaman. Glutamany jsou trendy nebo prostě modní věc, kterou přinesli Japonci do Vietnamu v 90. letech, kde pak od té doby začínají Vietnamci díky tomu, že poprvé vidí v televizi něco novýho, něco to a Vietnamci milují něco novýho, milují jídlo. Tak oni to dávají a cítí, že prostě je to dobrý, chutná to trochu jako jinak a lépe, tak začíná vysypat všude. A dokážu potvrdit, že to není naše tradiční věc, co dáváme všude do jídla, ale bohužel v dnesní době dává je hodně. Já vždycky dbám na to, že do žádného jídla u sebe jako nedává.
Jasně, takže to není nějaké jako dlouhodobě tradiční věc, že by se to sypalo už třeba 50 let.
Není, vůbec.
Nakolik je vietnamská kuchyně zvládnutelná a uvařitelná doma pro Čechy? A čím to, že ačkoliv patří mezi ty nejpopulárnější etnické kuchyně u nás, tak vlastně neznám moc lidí, kteří by se to pokoušeli doma vařit. Petro, co myslíš?
Já teda musím říct, že tím, jak píšu o jídle a mám pocit, že musím na vlastní kůži vyzkoušet všechno, co posílám ke svým čtenářům, tak polévky, různé závitky, to všechno už jsem doma dělala a není to tak dramatické, jak by se mohlo zdát. Je to vlastně mnohem snazší. Ale na druhou stranu, vietnamská kuchyně je tak cenově přístupná v těch bistrech, že si člověk klade otázku, proč by vlastně dělal doma, když za velmi rozumné peníze ji dostane ve stánku, který je za rohem, pokud má zrovna nějaký dobrý poblíž. Takže já myslím, že hlavním důvodem, proč to lidé doma nedělají, je vlastně ta cenová přístupnost.
Co vnímáte jako největší problém vietnamské kuchyně a třeba podnikání v Česku, Hungu?
Vnímám, abychom dbali na to, že abych nevyužívali chemické látky nebo uměle dochusovala. Hodně bojujeme nebo naše filozofie, že prostě nesmíme dávat do toho ty uměle dochusovala, protože já jako člověk, který vaří jídlo a mám zodpovědnost tím, že zdraví zákazníků a vidím, že tohle je největší hrozba, když ta aputace prostě bude špatná, že obecně teď už říkají, že všude jsou glutamany a rozhodně vidím, že tady je největší hrozba, pokud jako nemyslí na zdraví zákazníků. jinak v gastronomii je to stejný příběh jako ostatní lidi, lidi a lidi.
Petro, co myslíš, že je problém tady u vietnamského gastra obecně?
No, pro mě jsou asi největší problém ty výkyvy v kvalitě, že jakoby myslím, že pro běžného spotřebitele je docela obtížné takhle na ulici rozeznat, který ten podnik je ten, který vaří bez glutamátu a čistě, a nebo aspoň prostě v nějakém standardu, a co jsou jenom lidi, kteří chtějí vydělat peníze, a to tak to tam tak nějak jako motlají, protože slyšeli, že teď je vietnamská kuchyně módní, tak mají pocit, že na tom vydělají balík. Ale takový lidi jsou totiž jako v každé generaci tak nějak, jakože mám pocit, že před nějakýma 10 lety si to lidi mysleli o mexických restauracích, teď si to zase myslí o vietnamských a bohužel to se teďka stalo.
Hungu, chtěla jsem se zeptat, jestli si myslíte, že je strach Čechů z toho, odkud pochází maso ve vietnamských restauracích oprávněný, a jestli vnímáte třeba nějakou změnu v tom, že by třeba začal někdo používat čistě striktně české maso nebo nedej bože biomaso.
Já si myslím, že má důvod to se bát, a znovu zase tady mluvíme o tom společenský zodpovědnost nebo podnikatelská morálka. A samozřejmě bohužel jako jsou jako zlí podnikatelé, jsou zodpovědní podnikatelé, a samozřejmě díky tomu dnesní době, když všude můžete napsat recenzi, že jestli to jídlo bylo v pořádku a tak dále, tak tím pádem to omezuje tady tu problematiku.
Řešíte nějak vy osobně, odkud pochází maso, třeba z jakého typu chovu?
My jsme koncept, který nezaměřujeme na úplně top zákazníků nebo top first.
Jasně, není to fine dining?
Není to fine dining, ale řešíme hodně původ zboží, původ toho masa, abychom nevzali nějaký maso, který dá se to říct jako volně na trhu nebo něco takového, ale musí mít nějaký HACCP pravidla a jasný původ, kde, odkud to je.
Můžu k tomu jenom říct, já mám pocit, že dřív ta na obranu z těch vietnamských bistr a restaurací, že dřív Češi jako trpěli fakt neuvěřitelně bizarními předsudky. Já si pamatuju, když jsem napsala první restauraci na vietnamské bistro právě v Holešovické tržnici, tehdy pro Hospodářské noviny v roce 2008, tak pod tím textem se seběhlo několik lidí, kteří o překod dokazovali jako těmi svými přípisy, že za tím stánkem je nějaký špalek, na tom špalku vraždí psy a pravděpodobně na to maso určitě ještě močí nebo něco takového. A přitom pokud by tam přišli, tak by zjistili, že tam ani žádné místo na špalek není, natož aby se tam vraždili psy nebo dělalo něco podobného. Takže já mám pocit, ty předsudky bývaly strašně silné a že ti lidi už se uklidnili, a teď je to prostě tak jako v české gastronomii, v českých hospodách, že někdy prostě ty suroviny jsou fakt příšerné, zejména maso. Ti lidi se snaží sdělat prostě první, poslední, nechtějí to vyhodit, a že to takhle funguje hold jako všude.
No, to já jsem si jistá tím, že se to bohužel děje všude. Mě právě jenom zajímalo, jestli se už tady probouzí třeba i ten trend k tomu lokálnu a tak. Hungu, kterým vietnamským jídlům podle vás Češi ještě nepřišli na chuť a byl byste rád, aby je ochutnali? A zkoušíte to třeba čas od času protlačit i na lístek vaší restaurace?
Já si myslím, že obrovský potenciál je vietnamský salát. Vietnamci jsme známí tím, že jíme hodně zelenin. A naše saláty jsou různé a velmi, velmi chudné a bohaté, co se říká bylinky a suroviny. Všichni znají závitky, ale díky tomu, že teď hodně lidí chtějí jíst jako zdravější, že? Tak myslím, že i vietnamský salát má velmi šťastnou šanci ukázat Čechům, že je to tady ještě něco novýho.
A z těch dalších třeba nějakých nesalátových jídel?
Ve Vietnamu je, že existuje několik typů grilu, ne kuřata. Velmi jednoduchý, jako se to dá jako připravit, a chuťově je to úplně odlišný od grilovaná kuřata jako tady.
A zkoušíte to zařadit, nebo je na to kapacita?
Je to složitá, je to velmi složitá. K tomu potřebujete grill a uhlí, a tady je, zase narazíme na to. Ve Vietnamu prostě vezmete grill a vezmete uhlí a vážíte na ulici. A
jasně.
Tady už legislativa, HACCP, hygiena, to je vlastně, to velmi složitý.
To je podobně jako s tou bunčou, že vlastně jako by dělá se, ale není to tak úplně ono. Co si myslíte, že se s vietnamskou kuchyní stane v budoucnu? Myslíte, že bude víc fast foodu, že bude vietnamská kuchyně z lokálních zdrojů, nebo že bude více vietnamského fine diningu?
Já musím říct, že se těším na ten fine dining. A nebo by mě možná zajímalo, jestli může vzniknout nějaká fusion české a vietnamské kuchyně. Nemám úplně jasnou představu, jak by to mohlo vypadat, ale vzhledem k tomu, že už jsem viděla fusion francouzsko-český a bylo to fajn, tak trošku doufám, že generace mladších Vietnamců, která má nachutnané obě ty kuchyně od malička, tak by s něčím takovým mohla přijít.
Já si myslím, proč ne, protože Vietnamci milují jídlo a rád kombinují různé suroviny dohromady. Je něco ve Vietnamu, který chutná podobný jako krenilky. Úplně teď mě napadlo jednu věc, proč nedává, dejme tomu, pečený buček jako český do toho.
Je to z pšeničné mouky nebo z rýžové?
Je to napů. Chutná to hodně podobný jako krenilk, hodně.
A s vietnamským salátem to by mohlo být skvělý.
Takový momofuku.
Děkuji moc za rozhovor. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme si povídali s Petrou Tajovský-Pospěchovou, novinářkou, která píše o jídle, a s Hungem Le, majitelem vietnamské sítě restaurací, o tom, kam se ubírá vietnamská kuchyně v Čechách. Celý díl si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Wave nebo stáhnout jako podcast, a já se na vás těším zase příští pátek ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
S maškrtnicí Julianou Fischerovou na Rádiu Wave.